Prema podacima Australijskog biroa za statistiku, svega 30% stanovništva Australije živi u regionalnim i ruralnim oblastima zemlje. To je više nego dovoljan razlog za zabrinutost ljudi koji kroje ovdašnju politiku zbog sve značajnijeg pada održivosti malih gradova i naselja u unutrašnjosti. Jedan od načina da se pomogne rast i razvoj ovih sredina jeste privlačenje migranata u ruralne krajeve, kaže izvršni direktor Instituta regionalne Australije Jack Archer. Ali ove oblasti imaju veliki problem sa slikom koja se stvara o njima.
The first really important thing is regional communities and people within those communities prioritizing migration as potentially the top strategy.
Archer kaže da je najvažnija stvar za regionalne oblasti i ljude koji žive tamo da prepoznaju migraciju kao potencijalno najbolju strategiju i pokušaju da dovedu nove ljude u svoje zajednice. Kao drugo, on skreće pažnju na neophodnost promjene percepcije kod migrantskih zajednica kada je reč o regionalnoj Australiji, pošto je uočljivo da je ona negativna i da postoji nerazumevanje mogućnosti koje se tamo nude. Pre svega, pogrešna predstava je da u tim oblastima nema posla ili da lokalno stanovništvo ne dočekuje nove ljude s dobrodošlicom. Realnost je prilično drugačija, uverava Archer. Podaci Biroa za statistiku otkrivaju da se svega oko 20% novih migranata nastanjuje u ruralnoj i regionalnoj Australiji. Profesor tehnološkog fakulteta Jock Collins kaže da vlade država i teritorija nastoje da to izmene, stvarajući imigracione programe koji doseljenicima otvaraju nove puteve ka izboru života u unutrašnjosti.
Most people who apply to be a permanent immigrant have to pass what's called the points test. You get allocated.
Collins kaže da većina osoba koje se prijavljuju za trajnu imigraciju u Australiji moraju da prođu takozvana bodovna testiranja. Na njima se sakupljaju poeni na osnovu životne dobi, znanja engleskog jezika, traženog zaposlenja i obrazovanja, a dodatni bodovi dobijaju se ukoliko ste spremni da se doselite u neku od regionalnih oblasti. Profesor Collins kaže i da je to jedan od aduta ruralnih delova zemlje jer omogućava lakše dobijanje vize za trajno boravište u Australiji. Takva strategija predstavlja zaokret u istoriji australijske imigracije koja se tokom posljednjih 6-7 decenija uglavnom slivala u velike gradove. Jedan od migranata koji je odlučio da se preseli u unutrašnjost je Akile Šmurti. Posle 2 godine provedene u Melbourneu, Akileš se sa suprugom preselio u Olburi Wodonga na granici Novog Južnog Velsa i Viktorije. Sredina i lokalna zajednica nadmašili su njihova očekivanja.
People are very warm, people are very welcoming here compared to what I came across in the city. It's not that people are bad in the city, it's just that...
Ljudi su puni topline i osjećamo se dobrodošli, pogotovo u poređenju sa svim onim kroz što smo prošli u velikom gradu. Ne želim da kažem da su ljudi tamo loši, ali su stanovnici Olburi Wodonge daleko srdačniji, kaže Murti. On dodaje i da su oni supruga naišli na više razumevanje, kao i na veće poštovanje porodičnih vrednosti, što ih veoma podsjeća na Indiju iz koje su došli. Ovdje se poštuju stariji ljudi, ceni se obrazovanje, rad i porodica, što nismo mogli da pronađemo u metropolama, objašnjava Akile Šmurti. On dodaje i to da su po dolasku u Olburi Wodonga najpre posjetili lokalni multikulturni centar koji ih je upoznao sa načinom na koji funkcioniše lokalni savjet, zatim Australijsko-indijsko udruženje kao i biblioteka. Akileš kaže i da je iskoristio zajedničke interese indijske i australijske kulture da se poveže sa lokalnom zajednicom i da lakše pronađe posao. Ali kao jedan od ključnih problema za migrante u mnogim ruralnim sredinama navodi se nedostatak službi za podršku koje bi im pomogle da se adaptiraju na njihov novi dom. Profesor Jock Collins tvrdi da u sredinama sa ograničenim službama za pomoć lokalne zajednice često formiraju sopstvene mreže za podršku doseljenicima.
So in some ways the regional and rural areas, particularly the smaller towns, often lack that settlement infrastructure.
On navodi da u manjim sredinama pre svega nedostaju centri za informisanje kao i službe koje pružaju obrazovne usluge, pre svega one koje se odnose na učenje jezika. Međutim, kaže Collins, sve je više lokalnih zajednica koje preko crkve, opštinskih organa ili drugih postojećih službi nastoje da ispune potrebe novopridošlih imigranata jer su svjesni da upravo ti ljudi mogu biti ključni za prosperitet i opstanak njihovog grada i regiona. Collins izdvaja i podatak da uspešno nastanjivanje u manjoj sredini znači i brzo pronalaženje odgovarajućeg posla, često uz dobijanje vize 457 ili neke druge koja obezbeđuje trajno boravište u Australiji.
The critical thing for any immigrant is to get a job. And for a lot of skilled immigrants, the way in which the attraction works is that...
Ovaj profesor objašnjava da je zaposlenje ključno za svakog imigranta, a posebno su privlačna radna mesta kroz koja može da se dobije trajna viza ili 457. Collins posebno naglašava mogućnost da se kvalifikovani radnici unapred dogovore sa poslodavcima i da pregovaraju o detaljima vezanim za vizu čak i pre nego što se dosele. A to je najbliže idealnom modelu za doseljenike, ali i način na koji bi priliv migranata u ruralne sredine bio još veći. Jedan od dobrih primjera je gradić Nil u regionu Vimera u Viktoriji, koji je pomogao u doseljavanju više od 100 karinskih izbeglica iz Mjanmara. Program je predvodio vlasnik jedne lokalne kompanije koja je doseljenicima obezbeđivala zaposlenje. Menadžer istraživačkog odeljenja organizacije Australia Settlement, Jennifer Blanco, objašnjava na kom principu je program funkcionisao.
It was a very well-ordered resettlement. In 2010,
ona kaže da se 2010. u Nil doselilo najpre desetak članova karinske zajednice i da je petoro odraslih počelo odmah da radi u firmi Love Adak. Za samo godinu dana još 60 pripadnika ovog naroda sa jugoistoka Azije doselilo se u ovaj viktorijski gradić i bar jedan član svake porodice bio je zaposlen u ovoj istoj firmi. Blanco dodaje i da je mogućnost dobijanja radnog mesta privukla još karinskih izbeglica, jer je za njih najvažnije bilo da imaju siguran posao. Ona dodaje i to da je za sve migrante izuzetno važno da nauče što više o sredini u koju su došli i da kroz sport i druge aktivnosti ostvare kontakte sa lokalnim stanovništvom kako bi što pre bili prihvaćeni i trasirali sebi što bolji put. Ipak, ne postoji čarobna formula za podsticanje migranata da se nasele u ruralnim oblastima, kaže Jack Archer sa Instituta regionalne Australije. Iskustva su različita u zavisnosti od karakteristika određene sredine, kao i od ličnih osobina migranata koji dolaze. Zato Archer savjetuje potencijalne doseljenike da, pre nego što se presele, najpre posete i istraže novu sredinu kao i lokalnu zajednicu. On smatra da se ne radi o bog zna kakvoj nauci, već o društvenom procesu koje mnogo zavisi od porekla migranata, kao i od entuzijazma lokalne zajednice i onoga šta ona nudi u procesu integracije. To se pre svega odnosi na dostupne kuće za stanovanje, radna mesta, društveni život. On smatra da je to esencijalno i da je moguće pokušavati sa raznim drugim podsticajima, ali fundamentalni značaj imaju samo posao, stanovanje i društveni život. To su tri faktora kojima treba da teže i novi migranti i lokalne zajednice kako bi cilj o naseljavanju regionalnih oblasti počeo da se u većoj meri ispunjava.